Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Farruh ismli yigit savol yo'llab, da'vat masalasi haqida so'raganlar. Men hozir pochcham opamning turmush o'rtoqlari bilan birga bir uyda yashayapman. Pochcham har kuni uyda mening namoz o'qishimni ko'rib turib ham parvo qilmayaptilar. Jumaga ham chiqmaydilar. Mendan yoshlari ancha katta. Bir necha marotaba aytdim. Da'vat qilishga harakat qildim. Jumaga ham har gal chaqiraman, lekin u bu bahonalar topib chiqmaydilar. Menimcha kibr yo'l qo'ymasa kerak. Oxirgi paytlarda namoz o'qish yoki umuman shunga o'xshash amallarni ham gapirmay qo'ydim. Chunki ko'ryapmanki, gaplarim yoqmayapti. Fitna chiqmasin deb o'z hollariga tashlab qo'ydim. Savolim, shu ishim to'g'rimi? Ertaga Parvardigorning oldiga borganimda savolga tutilmaymanmi? Nima qilishimni maslahat berasiz? Deb yozganlar. Alloh taolo Nahl surasining 125-chi oyasida marhamat qilgan: "Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Robbingizning yo'liga hikmat va chiroyli mavoiza bilan da'vat qiling. Ular bilan chiroyli uslubda munozara yuriting. Shubhasiz kim uning yo'lidan adashgan u kim to'g'ri yo'l topgan ekanini Robbingizning o'zi yaxshiroq bilguvchidir, deydi. Mana shu oyatga tafsir yozgan mufassirlardan Ibn Jarir aytadilar. Ya'ni al-hikmat kalimasining ta'birida wa huwa ma anzalahu alayhi min al-kitobi va sunna. Hikmat degani Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga nozil qilgan oyatlar va hadislardir. Ya'ni Qur'on va hadislar Rasulullohga Alloh taolo tomonidan nozil qilingan mana shular hikmat sanaladi. Hikmat deganda mana shularni qo'llay bilish, o'rnida, joyida oyat va hadislarni hujjat tarzida keltira bilish hikmat deb tushuniladi. Demak, inson da'vat qilmoqchi bo'lgan inson oyat va hadislar mazmunidan boxabar bo'lish kerak, ularni o'rganish kerak, o'zlashtirishi kerak va o'zining so'zlarida, da'vatlarida shulardan foydalanish lozim. Ikkinchisi al-mau'izatul hasana, buning ma'nosini yana yozadilar at-Tabari: ay bima fihi min az-zawajir wal-waqa'i' bin-nas. Alloh taolo tomonidan odamlarga yuboriladigan har xil kunlar, odamlar ko'radigan, odamlar o'zlarining qilmishlari tufayli duch keladigan hodisalar, ishlar, turli xil musibatlar va ofatlar. Mana shularni eslatish, mana shu narsalar, inson hayotida duch keladigan oqibatlar, bu hayotda uchraydigan turli xil sinovlar, imtihonlarni ham eslatish, qilayotgan amallari, ishlari tufayli odamlar o'zlarining mana shu hayotlarida o'sha qilgan amallarga yarasha muomalani ko'rishlari muqarrar ekanligini ham eslatish, mana shuni da'vatda mana shu narsalardan foydalanish, bu mavizai hasanaga kiradi. Demak, siz ham o'sha qarindoshingizga o'zingizning da'vatingizning to'xtatishing, da'vatingizni davom ettirishingiz lozim. To'xtatishingiz to'g'ri bo'lmaydi, ammo da'vatning munosib uslubini qo'llashingiz lozim. Yuqorida aytib o'tildi. Yana qo'shimcha shuki, uslubning turlari ham har xil bo'ladi. Masalan, to'g'ridan to'g'ri namoz o'qing, mana bu ishni qiling, buni qilmang deyish ham bu ham bir uslub. Ammo so'zingizga qaraganda bu uslub sizga, demak, foyda bermagan, u kishiga foyda bermagan. Endi boshqacharoq uslub qo'llashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni namoz o'qing, yuring degan so'zning o'rniga, yoki boring deb tashlab qo'yishni o'rniga, yoki endi boshqa yerga ketib ko'chib keta qolay, bu odamdan uzoq bo'la qolay deyishning o'rniga, siz u kishi bilan boshqacharoq munosabat, muomalada so'zlashishingiz, ya'ni da'vatingizni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz har kuni u kishi bilan yarim soat suhbat qilishga harakat qiling. O'zingizning vaqtingizni shunga mo'ljallab, u kishini ham bo'sh vaqtini mo'ljallab turib, birga suhbat qurishga harakat qiling. Lekin siz suhbatingiz mavzusida u kishini to'g'ridan-to'g'ri da'vat qiladigan o'rinda turib qolmang. Siz da'vat qiluvchi vazifasini egallab olmang. Balki oddiy bir suhbatdosh maqomida turing. Ammo suhbat mavzusini ohistalik bilan oxirat mavzusiga, din, islom, ibodatlar mavzusiga shunday tarzda buringki, suhbatdoshingiz buni sezmay qolsin. Yoki sezsa ham malollanmasin. U kishiga malol keladigan tarzda gapirmang. Siz shuni qilishingiz kerak, mana shunday qiling, qilaylik degan tarzda emas, balki umuman bunday qilish kerak degan ohangda emas, balki shu mavzuda qandaydir bir boshqa jihatini gapirsangiz ham gapingizning ma'nosidan o'sha amallarni foydali ekani, insonlar, yaxshi insonlar, fazilatli, axloqi yaxshi bo'lgan odamlar, olijanob insonlar ana o'shanday solih amallarni qilishlari haqidagi ma'noni yetkazing. U kishini to'g'ridan to'g'ri da'vat qilish foyda bermagan bo'lsa, boshqa jihatlardan gapirish, boshqa jihatlardan, ya'ni da'vat qilishini, u kishiga da'vat qilayotganingizni shunday ko'rsatib, siz da'vatchi odam bo'lib emas, oddiy inson, oddiy bir uka sifatida, suhbatdosh sifatida gapirishga harakat qiling. Siz har bir suhbatingizning natijasini yoki samarasini shu suhbatni o'zidayoq kutib olmang. Mana shu gapirdim, endi hozir shu ta'sir qilish kerak endi. Qani ta'sir qilyaptimi, yo'qmi? Qani bu natijasi nima bo'ldi? Deb shoshilish kerak emas, sabr qilish kerak. Allohdan so'rash kerak. Siz mehnat qiling. Uning barakasini, natijasini esa, samarasini esa Allohdan kuting. Har kuni qilgan suhbatingiz inshaalloh oz-ozdan bo'lsa ham ta'sir qiladi. Siz u kishiga yoqadigan tarzda, u kishini qiziqtiradigan uslubda gapirishga harakat qiling. U kishi qiziqmayotgan bo'lsa, gapingiz u kishiga yoqmayotgan bo'lsa, bu u odamning yomonligidan emas, balki o'zingizning no'noqligingizdan, o'zingizning uquvsizligingizdan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Inson o'zining kamchilik va xatolarini ham ko'ra bilish kerak. Boshqa birodarining ro'barasida o'tirgan suhbatdoshining xatolarini, kamchiliklarini ko'rish o'zingizning xato kamchiliklaringizdan chalg'ishingizga sabab bo'lmasin. Avval o'zingizning nuqsonlaringizni ham yaxshi anglab yeting. Ya'ni da'vat uslubidagi kamchiliklaringizni tuzatishingiz kerak. Siz o'sha uyda u kishi bilan birga yashashingiz inshaalloh foydali. Bu ham sizlarga rahm, ham da'vat bo'ladi. Sizlarga rahm qarindosh urug'lik munosabatlarini ushlab, mustahkamlab borish, rivojlantirish. Yaqin qarindoshlar bilan aloqani uzmaslik, ularga yaxshilik qilish, ularga hadiyalar berish, ularga shirin so'z aytish, ularga foyda bo'ladigan ishlarni, so'zlarni amalga oshirish, bu sizlarga rahm. Da'vat esa o'zingiz bilasiz. Endi yana bir jihati bor. Siz o'sha uyda turib, agar u kishini namoz o'qishga erishmayotgan bo'lsangiz ham, u kishini ibodat qilishga erishmayotgan bo'lsangiz ham, o'zingizning diningizga bemalol amal qila olyapsizmi? O'sha xonadonda turib siz bemalol ibodatingizni qilib, namozlaringizni o'qib, ilmingizni olib, halol pokiza yashab, pokiza taomlar bilan o'sha yerda oziqlanib va ko'zingizni ham harom xarish narsalardan tiyib, shu yerda bir pokiza muhitda o'zingizni saqlab turishingizga sharoit bormi? Mana shuning o'ziga ham shukr qilishingiz kerak. Buni ham qadriga yetishingiz lozim, chunki ancha-muncha odamlar musofir yurtda, musulmonlardan uzoq yurtlarda yashab, nojins odamlar bilan bir xonada yashashga majbur bo'layotganlari bor. Halol pokiza taom topolmasdan yoki halol bir muhit, pokiza bir muhit topa olmasdan qiynalib yashayotganlar borligini ham esdan chiqarishimiz kerak emas. Siz agar o'sha pochchangiz bilan yashayotgan bo'lsangiz, u odam namoz o'qmayotgan bo'lsa ham, sizning namoz o'qishingizga, ibodatingizga, ilm olishingizga, halol bir pokiza turmush kechirishingizga xalaqit bermayaptimi, qarshilik qilmayaptimi? Balki yordami tegayotgandir. Bu ham islomga foyda, mana shu ham musulmonlar uchun foyda deb qarashimiz kerak. Va bu inshaalloh davomiy bo'lsa, sizni u kishiga ta'siringiz bo'ladi inshaalloh. Siz o'sha o'zingizning da'vat uslublaringizni takomillashtirib, ilmingizni oshirib, taqvoyingizni oshirib, u kishiga bo'lgan muomalangizni chiroyli qilib borsangiz, umid qilamiz inshaalloh u kishi ham ta'sir qiladi. Va o'zingiz ham Allohdan so'rab oling, tunlari o'qiyadigan tahajjud namozlaringizda Allohdan u kishining haqqiga hidoyat so'rang va vaqti vaqti bilan ro'za tutib, ana shu tutgan ro'zangizni ham Allohga vasila qilib, shuning samarasi sharofati o'laroq o'sha birodarga, o'sha insonga hidoyati komil taomma nasib bo'lishini Allohdan so'rang. Alloh u kishiga ham, hammamizga ham, sizga ham chinakam hidoyatni o'zi muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.